Hello，
Hello，啊，
Hello，想听下你啊？这个是你按揭吗？还是边子喏？
边有呢？
在
马
科
萨
达的印
比
地，
边有呢？啊，
边子喏，在科达的印地的 last buy 个代摩托，而且
啊，
都 apply 这个摩托款，雅马哈
啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
Boleh saya tahu nama tempat tinggal Anca sekarang?
Sekarang di Pucung.
Yang itu nombor 173.
Nombor
Jalan
173.
Angkering 7.
Ya,
okay.
Ya betul.
Lepas tu boleh saya tahu Anca bekerja sebagai apa?
Sebagai ni lah, feeder-feeder ni bermaksud dia pemandu lori lah.
Pemandu lori.
Di company Gardenia Bakery.
Gardenia Bakery.
Mm-hmm.
Lepas tu Anca dah bekerja 3 tahun kan?
Sudah 3 tahun, nak masuk 4 tahun lah.
Okey, selama masa 4 tahun. Lepas tu anggaran tadi Anca 1 bulan 3,000. Yang itu tadi masa bank apa ya, boleh saya tahu?
Bank CIMB.
CIMB. Yang itu ada online banking tak?
Online banking tak ada. Saya cuma cuma pakai debit card.
Oh, pakai debit card saja.
Ya. Yeah.
Lepas tu yang Encik kasih punya tu 016-209-2061 yang itu nombor telefon
personal. Nombor department saya.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Okey, okey. Alright.